puterea mea ca pastor în închisoare. Cu încetul condițiile din închisoare s-au îmbunătățit. Primea mai multă hrană, dar tot insuficient pentru un adult. Bătăile și torturile s-au rărit, dar eforturile pentru spălarea creierului s-au intensificat. Se practica o tortură psihică subtilă. În anii de închisoare m-am folosit de orice ocazie ca să slujesc ca pastor între deținuți. De când fusesem îndepărtat de la amvon, mă hotărâsem să predic oriunde era nevoie. Întărit de hrana mai bună, mi-am putut spori lucrarea în închisoare. Aveam mai multă putere ca să-L mărturisesc pe Hristos celor din jur. Până atunci fusesem prea slab și hărțuit de lupta pentru viață. Prin ușurarea condițiilor, lucrarea mea a luat amploare. Sunt sigur că acest lucru nu era în intenția comuniștilor, dar era rezultatul întăririi mele fizice și psihice. Curând mi-am făcut o adevărată biserică în închisoare. Ea era formată din oameni apăsați de nevoi spirituale și fizice. Biserica era o celulă, curtea închisorii sau oriunde ne puteam întâlni. Trebuia să camuflăm întotdeauna scopul strângerilor noastre. Dumnezeu binecuvânta din belșug acea lucrare și din când în când câte un deținut venea să-mi spună: Pastore, v-am ascultat, am cugetat la spusele dumneavoastră și aș vrea să-L urmez pe Hristos. Pentru asemenea momente am trăit până atunci și am avut bucuria să aduc multe suflete la credință în diferite închisori, dar mai ales la Persin. Când cineva își manifesta interesul pentru Hristos, ne rugam împreună oriunde ne aflam. Dacă eram la lucru câmpului, ne plecam pe genunchi, ca și când am fi privit ceva de pe sol, și ne rugam. Într-o zi, în timp ce mă rugam cu un deținut pe câmp, un supraveghetor s-a apropiat călare și a strigat: Ce faceți acolo? Am răspuns: Ne uităm la seceriș. El nu știa ce înseamnă seceriș spiritual. Oamenii din închisoare sunt la capătul puterilor. În viața obișnuită ei au neveste, copii și slujbe. Acestea pot atenua nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar în închisoare, toate celelalte lipseau și oamenii aveau timp să cugete la cele sfinte. În închisoare ei înțelegeau mai bine adevăratele valori și mulți realizau nevoia de Dumnezeu. Era un câmp de lucru bogat pentru un pastor duhovnicesc. Ca să pot sluji, aveam nevoie de o Biblie sau un Nou Testament, ori o Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu aducea răspuns la problemele oamenilor, dar eu nu aveam Biblie și nici nu puteam spera că voi căpăta una. M-am rugat: Doamne, acești oameni au speranța că voi căpăta una. M-am rugat: Doamne, acești oameni au nevoie de cuvântul Tău. Fac tot ce pot pentru aceste suflete, dar nu le pot oferi cuvântul Tău. Am lăsat această problemă la picioarele Domnului. La Dumnezeu totul este posibil, așa că m-am lăsat în voia Lui. Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit. Cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeu știrilor. Ieremia 15:16. Într-o zi am observat că Stoil, vecinul meu de pat, ținea ceva în mâini. Nu știam ce e, dar părea o cârticică. Apoi am văzut ce făcea. Stoil rupea o pagină din carte, cu care își răsucea apoi o țigară. Spre uimirea mea, am văzut că era în Noul Testament. Nu mai văzusem în Scriptura de 5 ani. Instinctiv i-am smuls-o lui Stoil și m-am uitat la ea. Stoil a vrut să-și o ia înapoi, în timp ce bucățile rupte îmi zburau pe obraj. El s-a oprit surprins de gestul meu neașteptat. Stoil, l-am întrebat, de unde ai luat cartea aceasta? Când am fost transferat de la primele bărăci, am găsit-o în lată de gunoi. L-am rugat: Stoil, te rog, dă-mi mie cartea. Nu, mi-a răspuns el energic, o citesc. Și mi-a smuls-o din mâini. Dar știu că nu avea nevoie decât de filele ei subțiri ca să-și facă țigări. Îmi era greu să văd că acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe care nu-l văzusem de 5 ani, era folosit ca hârtie de țigări. Stoil, îți dau pe carte toți banii pe care i-am. În perioada aceea, ni se permitea să avem câțiva bani ca să ne cumpărăm ceva de la cantina închisorii. Când i-am oferit lui Stoil toți banii pe care aveam, el a căscat ochii și mi-a răspuns: Pastore, pentru că o dorești așa de mult, poți o ai, ține-o. Și am luat-o. Era cuvântul lui Dumnezeu. Am plâns deasupra lui și cei din jur și-au întors capetele ca să nu mă stânjenească. 5 ani am înfometat trupește, dar mai mult înfometasem spiritual și pot spune că foamea spirituală e mai dureroasă decât cea trupească. Acum începusem să înțeleg sfatul din Ezechiel 3:3. Hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat. Întăruisem viața lui Dumnezeu în anul 1926. De atunci până în momentul arestării mele, cuvântul lui îmi fusese tovarăș nedespărțit. Apoi brusc am fost rupt de el 5 ani. I-am dat lui Stoil toți banii mei, dar i-aș fi dat chiar și brațul sau piciorul dacă mi l-ar fi cerut. Atât de mult valora pentru mine cuvântul lui Dumnezeu atunci și acum. Ce pierdere să nu ai o Biblie sau un Nou Testament! Tot timpul cât am stat în închisoare, am experimentat durerosul sentiment de a fi lipsit de Sfânta Scriptură. În viața mea creștină o citeam mereu și știam pe de rost versete și pasaje lungi, dar din cauza bătăilor prin care trecusem și a timpului îndelungat în care fusesem despărțit de cuvântul lui Dumnezeu, uitasem unele pasaje. Ciudat, tortura avea uneori ca efect o întunecare a memoriei. Am resimțit adesea acest lucru. Știam că nu pot să ascund Noul Testament mult timp. În cele din urmă, paznicii l-ar fi găsit și distrus. Dar cât timp aflam pe insulă, îl puteam ascunde pe câmp, prin paie sau fân. În fiecare zi îl puneam în alt loc, ca să fiu mai sigur. După ce l-am ascuns prin paie sau fân, am început să fac grop și să-l pun câte un semn deasupra. Trebuia cu orice preț să-l țin în câmp, întrucât în celulele noastre se cutrubea frecvent. Dar pentru că cel mai bun prilej de a-l citi era noaptea în celulă, am riscat și l-am adus înapoi în baracă, rugându-mă mereu să nu fie vreo inspecție nocturnă neașteptată. În felul acesta, am putut citi din el și deținuților. Memorez 47 de capitole. Înțelegând că nu voi putea avea Noul Testament mult timp, m-am hotărât să memorez din el cât de mult posibil. Am început să mănânc cuvântul lui Dumnezeu, învățând pe de rost multe versete în fiecare zi. Peste tot unde mergeam, aveam cu mine Noul Testament și am avut mereu ocazia să-l studiez. Mai întâi am căutat să memorez 1 Petru, apoi Efeseni, 1 Ioan, Evanghelia lui Ioan, Romani 1, 5 și 8, 1 Corinteni 13 și 14 și 2 Corinteni 5. În total, 47 de capitole. Când mai târziu am fost mutat într-o altă închisoare, obișnuită, mi-a fost imposibil să mai ascund Noul Testament. Dar atunci eram deja un Nou Testament ambulant. Acum, datorită cuvântului lui Dumnezeu, începuse să-mi lărgesc lucrarea printre deținuți. În anii anteriori, Dumnezeu îmi sporise lucrarea în închisoare, fiindcă folosisem toate ocaziile de a sluji printre cei din jur. Desigur, trebuia să fie o lucrare secretă, altfel aș fi fost condamnat la bătăi sau înfometare. Era o slujbă deosebit de periculoasă, deoarece nu știam niciodată care din noi erau informatori. Mă întrebam cum să rezolv problema informatorilor. Dacă eram precaut, oamenii ar fi simțit că mă tem și și-ar fi schimbat părerea despre mine. Atunci mi-am zis, ei bine, și informatorii au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, să le dau prilejul să-l audă. Dacă vor să mă spună, n-au decât. Din ziua aceea am hotărât să nu mă mai gândesc la pericolul de a fi denunțat. Bineînțeles, am fost chemat de multe ori de șeful închisorii și mi s-a spus, Popov, știm că pe ascuns ții adunări religioase în celulă. Știm asta. Când o să pricepi odată? Predicând prin telegraful închisorii. Perioada detenției învățasem să telegrafiez. Acest lucru era cunoscut în mai multe închisori ca singurul mijloc de comunicare între deținuți. Cu ajutorul telegrafului își trimiteau deținuții veștile. Telegraful închisorii consta dintr-un cod morse primitiv. O bătaie în perete însemna litera A, două bătăi erau litera B, trei bătăi erau litera C și tot așa până la sfârșitul alfabetului. Pentru a transmite un cuvânt în care se afla litera V, îți trebuia mult timp și totuși ne descurcam. Rămas singur, am avut o idee. Dacă telegraful închisorii putea fi folosit pentru a răspândi vești, de ce n-ar fi putut răspândi și Evanghelia? Am început să bat în perete cu cana de băut apă și am așteptat. Și la scurt timp mi-a răspuns din cealaltă parte. Cum te cheamă? Am întrebat. Mițev, mi s-a răspuns. De când ești acolo? Am întrebat. De 3 săptămâni. Căpătasem o adevărată tehnică în transmiterea mesajului. Dacă paznicii m-ar fi descoperit, m-ar fi oprit. Așa că stăteam rezemat de peretele celulei, ca și cum mă odihneam, dar cu cana băteam la spatele meu. În felul acesta puteam să fiu atent la ferestruica de la ușe și să mă opresc dacă aș fi văzut sau auzit vreo mișcare acolo. I-am spus lui Mițev să asculte, fiindcă aveam ceva foarte important să-i comunic. El a răspuns că era pregătit. L-am întrebat dacă era creștin născut din nou. Nu, mi-a răspuns el. Ai auzit de Hristos care a murit pentru păcatele noastre? Numai în biserică ortodoxă, în copilărie, a răspuns el. Atunci ascultă-mă că își vreau să spun ce poate face Hristos pentru tine. Apoi, următoarele 3 zile, am predicat lui Mițev mesajul iubirii lui Dumnezeu și al mântuirii lui Hristos. După o noapte de pauză, Mițev mi-a pus întrebarea, dar cum pot fi iertate păcatele mele? Nu înțeleg. Mițev cugetase asupra acestui lucru. A patra zi, Mițev a transmis din nou. Sunt gata să cred în Iisus. Roagă-te pentru mine. Vreau să-L primesc pe Hristos. Mi-am spus să îngenuncheze în celulă ca și mine, ca să ne rugăm împreună. Câteva clipe mai târziu, Mițev mi-a transmis iar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-am predat viața lui. După convertire, am căutat să întăresc credința încă 3 zile, până ce am fost trimis înapoi în celula obișnuită. Totul se realizase doar din bătaia cu tinichea în perete. Nu a trebuit să rostesc niciun cuvânt. Nu l-am mai văzut niciodată pe Mițev, dar știam că-L găsise pe Hristos. După aceasta am telegrafiat Evanghelia aproape până în ziua eliberării și ajunsesem să mă bucur că sunt trimis la celula de pedeapsă, datorită prilejului de a mărturisi vestea bună celor din celulele vecine. În anii care au urmat, am predicat adesea Evanghelia prin telegraful închisorii, bătând cu cana în perete, folosind tehnica de a sta cu spatele la perete și a fixa ferestruica de la ușă. Nu am avut niciodată probleme. Multe persoane pe care nu le-am văzut niciodată mi-au vorbit despre telegraful închisorii, prin care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și toată lauda este numai a Lui. Revelionul din 1954 a adus cele mai reci luni de iarnă. Temperatura a scăzut la minus 20 de grade sub zero și stratul de zăpadă era aproape de un metru. Trebuia să lucrăm ca de obicei. Dădeam la o parte zăpada pe care viforul o aducea înapoi pe străzi. Într-o noapte a fost așa de frig, încât deși ne-am înfășurat în pături, multora le degerau mâinile, picioarele, nasul și urechile. În ciuda curentului iute, Dunărea a înghețat. Doi tineri au încercat să evadeze, deși pe zăpadă se vedeau toate urmele. Au fost prinși, legați și duși la carceră. Cătușele își înfingeau dinți în carne la cea mai mică mișcare. Era încă foarte frig și după 10 zile, mâinile și picioarele celor doi deținuți s-au învinețit și erau în pericol de a degera. Tinerii au strigat după ajutor și a fost adus un doctor, dar nu se mai putea face nimic. Cei doi au fost duși la spital, unde li s-a amputat degetele de la mâini. Nemai putând lucra nimic, ei au fost transferați la o închisoare de pe uscat. Împreună cu tinerii, mai fusese pedepsit și un medic veterinar. Lui nu i s-au pus cătușe, așa că i-au degerat numai labele picioarelor. Medicul a trebuit să-i le amputeze până la călcâi. După 2 luni, i s-a dat drumul și a putut umbla, dar numai cu ajutorul cârjelor. La sfârșitul lui martie, zăpada s-a topit și gheața de pe Dunăre a început să se rupă. Partea mai joasă a insulei Persin a fost inundată și odată cu ea și barăcile de la numărul 2. Apa a rămas pe insulă mult timp și lucrul a fost oprit. A fost un minunat prilej de odihnă pentru deținuți, dar și un bun prilej de a-L mărturisi pe Hristos fără a fi întrerupt de munca grea. Într-o zi am simțit o durere spontană în coapsa dreaptă și medicul a diagnosticat-o ca atac de sciatică. El a spus că sunt infectate chiar și încheieturile. Durerea devenea tot mai insuportabilă pe fiecare zi. Mi s-a administrat novocaină și aspirină, dar nu a avut niciun efect. Simțeam ca un cuțit care îmi tăia carnea și oasele. În iulie a început căldura și junghiul din picior a mai trecut datorită expunerii la soare. Nu am putut să umblu decât cu ajutorul cârjelor. Pe 17 octombrie, durerea de sciatică m-a părăsit dintr-o dată. Mai târziu, Ruth mi-a scris că în acea zi se sculase mai devreme. Era ziua de aniversare a căsătoriei noastre și în timp ce se ruga, și-a amintit de necazul prin care treceam. Nu plângea cu ușurință, dar atunci a strigat cu lacrimi la Dumnezeu și rugăciunea ei fierbinte a fost auzită, căci am fost vindecat chiar în acea zi. Răspunsul la rugăciunile noastre vine uneori mai repede decât ne închipuim. La sfârșitul lui noiembrie am ieșit din spital, dar tot nu puteam munci. Pe 26 februarie 1955, împreună cu alți 50, care de asemenea nu puteau lucra, am fost suit într-un camion, pus la rândul lui într-un tren care trebuia să ne ia din diferite închisori ale Bulgariei. Bucuria că părăseam Persin a fost la fel de mare ca atunci când m-au eliberat. Câte amintiri rămâneau în acea insulă! Eram impresionat mai ales de faptul că lăsam în urmă atâția deținuți pe care îi ajutasem să-L cunoască pe Hristos. închisoarea din Varna, unde a fost dus, se afla la câțiva kilometri în afara orașului și era înconjurată de podgorii. I se mai spunea mănăstirea, datorită exteriorului din cărămidă roșie. La intrarea în închisoare se putea citi o placă mare: închisorile din Republica Populară Bulgaria nu pedepsesc, ci reeducă. Am arătat deja că eu nu puteam fi reeducat. Comandantul închisorii era supranumit Ceapaiev, după eroul unui film rusesc. Nici până astăzi nu-i cunosc adevăratul nume. Înalt și slab, cu o față umflată, el era cunoscut și temut ca unul care mai mult tortura deținuții decât se reeduce. Rare ori îl vedeam treaz. După mulți ani, am auzit că a murit din pricina alcoolului. Am fost duși într-un dormitor mare, în care fusese răpuse câte 10 paturi de-a lungul pereților, iar la mijloc o masă. Apoi paturile fuseseră înlocuite cu pătuțuri de lemn, în care puteau dormi 25 de persoane, iar noi eram în jur de 40-50 de inși. Masa fusese scoasă și unul dintre noi trebuia să doarmă pe dușul mea. N-am să uit niciodată ce am simțit când m-am curățat de murdăria de la Persin. Eram ca un șarpe care schimbă pielea. Să faci un duș, să speli mâinile înainte de masă, să dormi într-un pat și nu pe ciment, era minunat. Dar așa cum aveam să văd mai târziu, era doar pentru scurt timp. Nu ni s-a dat de lucru, deci aveam timp suficient să citesc Noul Testament și să memorez pasaje mari, conștient fiind că nu-l puteam ascunde la infinit. Mă străduiam cu disperare să memorez cât mai multe capitole din el înainte de a fi confiscat. Una dintre inovațiile neplăcute de la Varna era propaganda de lecturi. Aproape zilnic, câțiva membri ai societății culturale ne citeau 2 ore pentru a ne reeduca. Nu ne plăcea deloc. Erau niște expresii enervante ca istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice sau istoria Partidului Comunist Bulgar. Ni se dădeau ziare în care erau marcate pasaje ce trebuiau citite. Citeam tot, dar nu pe acelea. Eram obligat să citim articolele de fond, articolele despre agricultură, despre construirea de fabrici, despre orice promova comunismul și scopurile lui. Mâncarea era mai bună și aveam voie să ne cumpărăm alimente și de la cantină. Fratele meu, Ladin, care terminase 5 ani de închisoare și acum sluja ca pastor pe ascuns, ne aducea adesea pachete cu alimente. Nu mă interesa de ce comuniștii ne dădeau mâncare mai bună. Eram mulțumit că aveam putere să-mi pot împlini acolo lucrarea înaintea lui Dumnezeu. O altă latură semnificativă a fost o săptămână de întâlniri între serviciul secret și departamentul pentru bunăstare al închisorii. Deținuții erau chemați pentru audieri care însemnau o eliberare iminentă. Un prim grup, cei arestați în legătură cu ruptura lui Tito de Rusia, au fost eliberați în 1955. În mai 1956 s-a eliberat un alt grup în care se aflau 400 de deținuți din Belene și 80 din Varna. Apoi a venit Revoluția Ungară, care s-a transformat repede într-o baie de sânge. Comuniștii s-au temut că se va răspândi și în Bulgaria și în celelalte țări comuniste, așa că au oprit eliberările, au continuat arestările și procesele și au reluat vechile tactici în închisoare. Astfel, nădejdea pentru condiții mai bune s-a stins în sângele Revoluției Ungare. Celulele de închisoare s-au reumplut. La sfârșitul lui august, deținuții politici au fost treptat mutați de la Varna. Eu eram în ultimul grup, împreună cu alți 82. La gara am fost puși în 2 vagoane de marfă. În seara următoare, ne-au dat jos din tren la Stara Zagora și ne-au dus cu camioanele la închisoarea de acolo. Îmi pierd Noul Testament. La Stara Zagora am fost puși câte 6 într-o celulă de o singură persoană. Era neplăcut acolo pentru că aveau multe inspecții în tuiul nopții. În felul acesta puteam fi surprinși chiar în mijlocul unui studiu biblic. Supraveghetorii purtau pantofi de pâslă și nu-i auzeam că se apropie. La scurt timp după ce am ajuns, s-a deschis ușa celulei și am fost duși toți la toaletă și încuiați. Când ne-am întors în celulă, am văzut că scotociseră în bagajele noastre și apoi îngrămădiseră totul în mijlocul încăperii. Chiar și saltelele fuseseră desfăcute, luaseră tot ce este scris sau tipărit, inclusiv testamentul meu. Era o mare pierdere, dar mă bucurasem că învățasem pe de rost 47 de capitole din Cuvântul lui Dumnezeu. Le aveam în inimă și de acolo nu mi le puteau lua. Aceste 47 de capitole erau Biblia mea. Într-o zi un deținut, preot catolic, mi-a spus că se găsea o Biblie veche în bibliotecă. De necrezut, o Biblie într-o bibliotecă comunistă. Desigur, conducerea închisorii nu avea habar de acest lucru. Am alergat la bibliotecă cu prima ocazie și am încercat să nu par prea emoționat că luam cartea în celulă. Am păstrat-o câteva săptămâni. Toți colegii au început-o să o citească. Apoi cei din celulele alăturate și toți din închisoare doreau să o aibă. Am trecut-o printre gratii de la o celulă la alta. Oamenii o citeau cu lăcomie. În libertate, mulți ar fi refuzat să citească cuvântul lui Dumnezeu. Acum însă îi sorbeau cuvintele. Biblia a circulat prin celule săptămâni întregi. A trecut prin nenumărate mâini. În cele din urmă, vestea a ajuns la șeful închisorii, care a turbat de mânie.